den, vážení televizní diváci, paní Kateřina Šimáčková vyučuje na Masarykově univerzitě na katedře ústavního práva. Zároveň je od roku 2013 členkou ústavního soudkyní u ústavního soudu. Chtěli jsme se jí v dnešním rozhovoru Britských listů zeptat, vážená paní doktorko, čeští občané nejsou zrovna plní důvěry vůči české justici, českému soudnictví. Mám pravdu nebo nemám pravdu? A pokud ano, tak co by se v té věci dalo dělat, aby se důvěra občanů v české soudnictví trošku zvýšila?
Určitě pro justici a pro fungování právního státu nebo vlády práva je velmi důležité, aby občané a občanky věřili soudu. My hovoříme o nezbytnosti legitimity justice, tedy přesvědčení, že opravdu pracuje dobře. Je pravda, že najdeme na světě státy, ve kterých je důvěra v justici větší, ale současně v takových těch evropských statistikách jsme asi někde na polovic. To znamená, nepatříme mezi ty země, kde je velká nedůvěra k justici, což je třeba v Polsku. Takže a myslím si, pro mě vždycky jsou důležité ty trendy a já vlastně, když sleduji ty trendy, tak bych řekla, že se to zvyšuje. Určitě by se důvěra v justici, v legitimitu justice měla zvyšovat třeba i rychleji. Nicméně musíme si uvědomit, že lidé vlastně s těmi výrobky zákonodárce, to znamená s těmi zákony, které často jsou velmi problematické, nejsou příliš třeba prakticky napsané, máme poměrně špatně funkční občanský soudní řád, trestní řád a podobně, za což soudci nemohou, ale občané i tyhle chyby vlastně připisují soudnímu systému, protože jim čelí právě v řízení před soudem. Takže určitě tady velké rezervy jsou, ale je potřeba si také říci, že už jsme udělali hodně dobrého v té.
Asi občané si taky stěžují, že ta soudní řízení trvají strašně dlouho, nebo je to tak? A co by se proti tomu dalo dělat?
Já mám docela ráda ty statistiky, jak jste zjistil, takže vlastně zase z pohledu Rady Evropy nebo OBSE ta rychlost českých soudů v průměru není až tak špatná. Vždycky právníci upozorňují své klienty nebo účastníky řízení, že soudní řešení sporu je ta nejkomplikovanější, nejdelší a nejdražší cesta. Čili určitě je vždycky k doporučení, aby lidé hledali jiné cesty řešení těch konkrétních sporů, které mezi sebou mají. A to je třeba také trošku problém českého občanstva, protože oni se na ty soudy obracejí velmi často.
Já vím, že za mnoho let jedním z vašich témat nebo prostě věcí, na které se velmi soustředujete, je otázka lidských práv. Jenže nemáte takový pocit, já nevím, do jaké míry je to ještě pozůstatek komunismu, anebo do jaké míry naopak je to důsledek pravicového individualismu, že zase český občan se tolik o ta lidská práva nezajímá, že většinu lidí prostě, většina lidí se to netýká a možná neprojevují jakousi solidaritu vůči těm, kteří právě porušováním lidských práv jsou postiženi. Co si o tom myslíte?
Myslím si, že skutečně pojem lidská práva získal takovou nepěknou nálepku někdy, jakoby lidská práva tady byla jenom pro jiné lidi než pro nás samotné. Vím, že jedna z politických stran, a to mě tedy dost pobouřilo, měla před pár lety dokonce slogan, a nebyla to extremistická strana, lidská práva i pro slušné lidi. Jakoby tedy to bylo spojováno jen s nějakými problematickými osobami. Ale lidé, když potom to rozdělíte a řeknete jim, že je potřeba chránit třeba jejich soukromí před prodáváním jejich osobních dat, že se musíme starat o jejich rodinný život, aby mohli o svých věcech si ve své rodině rozhodovat sami, ve chvíli, kdy třeba mají nějaké potíže, že máme i sociální práva a například, když jsou nezaměstnaní, nemocní a tak dále a dostanou ty konkrétní dávky, že to je realizace základních práv. Takže mám pocit, a je mi to velmi líto, protože třeba pro mě bylo asi 4 nebo 25, když byla listopadová revoluce, tak vlastně právě to téma lidských práv pro všechny, svoboda projevu, politické svobody, ale i sociální práva, spravedlivý proces a tak dále, to byla veliká témata. A teď si myslím, že skutečně spíše ten pojem je spojován s právy nějakých menšin, vůči kterým třeba někteří politici nebo někteří publicisté hodně brojí.
Řekněte ještě, abychom to vyloženě zdůraznili, co podle vás, teda jaké lidské právo se týká podle vás nejvíce všech konkrétně, nějakém konkrétním příkladu, a proč je to pro lidi důležité?
Mm-hmm. Tak já si určitě vzpomenu, protože máme teda zase listopad, tak já si určitě vzpomenu, že právě oproti tomu předchozímu režimu jsou lidem zajištěna všechna politická práva, což není samozřejmé. Pro lidi z mé generace to prostě samozřejmé není. Takže vůbec ta samotná možnost, že každé 4 roky nebo 6 let nebo 5 let podle toho, do které funkce se volí, tak vlastně lidé mohou přijít k volbám a vyjádřit tam své politické názory.
Je to zajímavé, já bych jenom ale poukázal jako advokátus diabolí trošku na ty sociální aspekty. Jeden komentátor, protestantský teolog, napsal velmi kriticky právě k 17. listopadu, ano, je to krásné, ale když vidím, jak vstávám ve 4 hodiny ráno se svou matkou do práce a ona odpoledne potom přijde a spí, protože je úplně vyčerpaná z té práce. A ohledně toho taky nám píšou lidi, dobře, máme údajně svobodu projevu, ale když já si otevřu pusu v práci, tak mě vyhoděj. Je to úplně stejné jako za komunismu, ale tohle asi není vina soudnictví, že jo?
Pokud by v té práci byla odborová organizace, což třeba odborové sdružování je typicky taky jedním ze základních práv, a kdyby skutečně ti lidé se bránili třeba proti tomu vyhazovu z práce, tak by zase zjistili, a třeba i soudní cestou, že mohou najít zastání. Čili zase pro ta základní práva je docela důležité, aby lidé navzájem spolu solidarizovali, a pokud někomu je zasaženo do jeho lidského práva, aby si uvědomili, že když mu pomohou, tak zase ti ostatní pomůžou jim. Takže jo, i samozřejmě proti tomu, když si otevřete pusu v práci a oni vás za to vyhodí, tak právě máme soudní ochranu, odborové sdružování a tak dále.
Kéž by to lidi víc používali. Paní doktorko, vy jste u toho ústavního soudu teď už řadu let a musím poukázat na to, což je velmi dobré, že jste žena. Jakou zkušenost máte jako žena vůbec v českém politickém a soudním prostředí, které podle mnohých zase tak příznivé vůči ženám není, nebo je?
No, to je téma, kterému se vlastně akademicky věnuji docela dost, a skutečně mě k tomu přivedla ta zkušenost, že třeba v 15 členem Českém ústavním soudě máme jenom 2 ženy soudkyně, ačkoliv vlastně v soudním systému máme přes 60% žen, čili na těch nižších stupních oni prostě pečlivě a každodenně pracují, ale do těch vyšších stupňů justice, a není to jen ústavní soud, například na nejvyšším soudě je zastoupení žen asi 20 až 25%. Třeba nejvyšší správní soud, který byl takovým progresivním soudem, když vznikal v roce 2003, tak na začátku měl 8 žen a 7 mužů, ale v tuto chvíli už jsme zase na nějakých jenom 30% těch žen. Čili já to téma hodně zvedám také proto, že se mi nelíbí ten trend, který je spíš zhoršující se než zlepšující.
To je blbé. Otázka je, proč tomu tak je. Jiná otázka. Vy jste už od začátku, myslím, své právní kariéry poukazovala na škodlivost takových různých přílepků, které připisují poslanci k jiným zákonům, ale hlavně jako v Čechách existuje takový nešvar, že poslanci jsou jaksi prosazují zájmy různých podnikatelských skupin a cpou to do zákonů. Je toho hodně, a co by se proti tomu dalo dělat?
Je zajímavé, že v České republice je mnohem více vlastně poslaneckých návrhů, které se pak stávají základem zákonů, a velké množství právě pozměňovacích návrhů, které někdy úplně vytunelují ten původní zákonný návrh. Hmm. A to nevede jenom třeba k prosazování lobbyismu a tak dále, ale také vlastně potom ta technická kvalita těch předpisů je poměrně nízká a velmi špatně se potom to právo realizuje. Zase chce to vlastně i větší disciplínu třeba té politické většiny konkrétní, která vlastně nepřipustí tyhle ty změny. Myslím si, že jsme jedna z mála zemí, kde premiéři vlády jako poslanci načítají změny do zákonů, které předložila sama ta vláda. Tak potom ty zákony často fungují velmi špatně. Čili zase, chceme-li žít ve férové společnosti, měli bychom mít srozumitelné zákony.
A problém je, že dochází také v českém soudnictví k velmi častým změnám zákona, že a to svým způsobem tu justici destabilizuje, ne? Co se proti tomu dá dělat?
No, to znova říkám, vlastně větší disciplína toho zákonodárce, protože vím, že jsme jednou se na to dívali, už je to pár let zpátky, že třeba za jeden rok se odehrálo například 10 nebo 11 změn občanského soudního řádu, to znamená toho hlavního procesního předpisu, podle kterého funguje většina soudních jednání, což samozřejmě pro právní profesionály není tak komplikované, ale pro lidi, kteří se třeba soudí dvakrát, třikrát v životě, tak je to velmi těžké se v tom systému vyznat.
Jiná věc, myslím si, že jste kdesi poukázala na to, že na rozdíl od různých západních zemí v Čechách je velmi chabá finanční právní pomoc pro lidi, kteří prostě jsou třeba nemajetní nebo mají menší finanční prostředky, takže vlastně ten soudní systém je jim nepřístupný. Je to tak?
Dělají se nějaké zlepšující se kroky, ale pořád mám takový pocit, jako by tady byly takové dvě spravedlnosti. Jedna pro ty, kteří si mohou dovolit právní pomoc, a druhá pro ty druhé. Snažíme se to vylepšovat. Já jsem třeba nedávno vydala zrovna nález, nebo připravila jako soudkyně zpravodajka, a ostatní kolegové s tím souhlasili, že i nemajetná osoba, pokud si vybere advokáta a řekne, chci, abych měla ustanoveného tohoto advokáta, protože mu důvěřuji, takže právě tento advokát, pokud tam není nějaká velká překážka, pokud má on dost času se tomu věnovat a není to nějaký hloupý výmysl, takže vlastně máme hledět na vůli toho jednotlivce, koho chce, aby vlastně s ním spolupracoval, v koho má důvěru jako v advokáta. Čili pokoušíme se, podle soudních řádů je možno ustanovit člověkovi advokáta, jen se trošku bojím, že sama ta procedura žádosti o toho advokáta pro některé lidi může být příliš komplikovaná a nedostupná.
Ještě závěrem, poslední otázka, možná stručně. Vy jste teda také pedagožka a teda učíte budoucí právníky, a mě zaujalo, což je velmi důležité, že se snažíte nenutit je biflovat texty, ale naopak je učíte kritické analýze a argumentaci. A pozoruhodný je názor, který možná různé lidi bude šokovat, že v případech často není jasné řešení. Co k tomu můžete říct?
No, to se přesně snažím ty studenty naučit. My pořádáme i takzvané moot courty, což jsou vlastně simulovaná soudní jednání, ve kterých ti studenti vlastně zastupují už ty dospělé role. A musím říct, že je to mnohem víc motivuje se něco naučit, než když se ty věci učí, a já právě, jakoby jenom z knih, a já právě vždycky ty případy nastavuji tak, že sama nevím, jak bych ho rozhodla jako soudkyně, že ty skutky jsou postavené přesně na polovic, a třeba v takových těch těžkých případech, my jim říká hard cases, to znamená ty nejsložitější případy, které se soudí, tak často vlastně inteligentního a připraveného člověka může dovést k úplně rozlišným řešením. Já třeba mám ráda filozofii toho racionálního nesouhlasu, že prostě se může stát, že připravený, inteligentní člověk, který řeší konkrétní problém a skutečně jakoby neudělá chybné nebo dobré řešení, ale že prostě tou logickou a racionální cestou můžete dospět jak třeba k řešení ve prospěch svobody projevu nebo k řešení ve prospěch svobody soukromí nebo ochrany soukromí a vlastně už je to i jakési hodnotové vyvážení, které vás pak dovede k tomu konečnému rozhodnutí. Myslím si, že to je také důležité, aby si studenti byli vědomi toho, že do těch těžkých věcech, ve kterých se vydávají právní rozhodnutí, nezáleží jenom na inteligenci a na dobré přípravě, ale vlastně i na tom hodnotovém rozhodnutí.
Velmi zajímavé. Tohle už říkal mimochodem Jan Amos Komenský. Zajímavé, že jsme to dlouho pozapomněli, že nejvíce student naučí praktickým cvičením, nikoli v biflováním knih. Paní doktorko, mnohokrát vám děkuji. Velmi zajímavý vhled do současné situace českého soudnictví. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a těšíme se zase na shledanou u některého z dalších rozhovorů Blízkých listů. Na shledanou.